Česko dál zavírá malé děti do ústavů a je to evropská rarita. Takové a podobné informace jste mohli nedávno najít v některých českých médiích. Kancelář veřejného ochránce práv, tedy ombudsmana Stanislava Křečka, se nechala slyšet, že chce zrušit kojenecké ústavy, protože děti patří do rodin. Je Česko v tomhle ohledu opravdu v Evropské unii tak výjimečné? Jak to v jednom takovém ústavním zařízení na Vysočině skutečně vypadá a o jaké děti se tam starají? O tom je dnešní Zaostřeno a při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Na úvod jedna možná formální, ale přesto podle mě vypovídající skutečnost, kterou zjistíte už doma od počítače. Kojenecké ústavy pod tímhle názvem v Česku skoro neexistují. Přesněji řečeno Asociace dítě a rodina, která sdružuje 88 nevládních organizací působící v oblasti péče o ohrožené děti, sice uvádí, že je v celé republice 26 takových ústavů nebo institucí, ve kterých se děti do 3 let mohou ocitnout. Ale jenom 2 z těch institucí, konkrétně v Ústeckém kraji a v Praze, používají název kojenecký ústav. Drtivá většina z nich nese název dětské centrum, občas doplněný o nějaké pozitivní slůvko, jako je čtyřlístek, sluníčko nebo ostrůvek. Možná je to maličkost, ale podle mě vypovídající o tom, že v drtivé většině krajů vzbuzuje už samotný termín kojenecký ústav, zkráceně kojeňák, tak negativní asociace, že se jim zřizovatelé chtějí vyhnout. Ve dnech, kdy tenhle pořad natáčím, se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novele zákona, která umísťování dětí v takových zařízeních v každém případě definitivně zakáže. Ale nejdřív se to má stát za 4 roky, tedy od roku 2005. Já jsem teď v Jihlavě před dětským centrem v Jiráskově ulici, které je příspěvkovou organizací kraje Vysočina. Mám tady sraz s ženou, která ho vede.
Dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc krát za váš čas.
Dobrý den, pojďte dál.
Takže zvládnete návleky?
Určitě.
Moje jméno je Ivana Riglová, jsem pediatr. A jsem pediatr a zároveň ředitel dětského centra v Jihlavě. Jsem zde od roku 2004. Ta moje profesní motivace byla v podstatě, že jsem nestála o tohleto ředitelské místo, chtěla jsem být jenom pediatrem, takže jsem se musela naučit některé věci a neříkám, že vždycky dělám ráda a dobře. A tady ta motivace byla nějakým způsobem možná ten systém někam posunout, nečekejte vůbec nic vznosného. A měla jsem pocit, že půjde o takovou určitou klidnou práci, ale opak je pravdou, je tam tolik adrenalínu, kterého jsem nezažila v té akutní medicíně. A hlavně tady je obrovská nejistota, my od roku vlastně 2007 se pohybujeme v takovém právním váku. V podstatě my jsme taková jako strašně snadná kořist pro politiky, který se chtějí zviditelnit nebo etablovat, protože já jsem zažila za svůj vlastně ten profesní život za těch 16 let velké množství ministrů práce a sociálních věcí, ministrů zdravotnictví a mám i spoustu kolegů a známých, kteří se pohybovali v Poslanecké sněmovně, takže já jsem se k těm informacím dostala. A kolikrát o vás rozhodují lidi, kteří vůbec tuhle problematiku neznají. Já jsem je xkrát sem zvala. Nikdy nikdo nepřišel tak do té hloubky, aby to poznal. A teď, co se ta kampaň, která tady jede, tak bych hrozně ráda pozvala i herce, kteří se objevují na Instagramu a říkají, že děti patří domů. Já si to taky myslím, že děti patří domů. Ale přijďte se podívat, jaký máme děti, jaký máme děti do 3 let a co tady vlastně děláme. Jo. To je úplná neznalost té situace a jak já můžu chtít po ministru zdravotnictví, aby pochopil tuhle problematiku, když před týdnem ještě vůbec nevěděl, že takováhle zařízení tady existují a jakou mají náplň. Myslím si, že jsme opravdu velmi snadnou kořistí.
že si vás každý prostě použije pro nějakou kampaň, nebo aby se zviditelnil, jestli tomu dobře rozumím.
Já tomu rozumím taky takhle, ne? Ale já bych opravdu chtěla takový ten zasvěcený vhled, ale musím říct, že třeba noví zastupitelé z kraje Vysočina tady byli za zdravotní komisi, a tak jsem jim to všechno ukazovala, byli tady víc než hodinu, nebo možná přes dvě, a ve finále říkali, víte, my jsme vám chtěli přijít pomoct, ale když vidíme, jak je to mnohozvrstevný, jak prostě každý ten problém je nějakým způsobem propojen do té hlubší sféry, tak v podstatě je to velmi náročné a poděkovali nám za tu práci, já si toho hrozně vážím.
Ty kojenecké ústavy, o kterých se mluví, takzvané, tak ty už v podstatě, myslím, že až na dvě výjimky, jestli se nemýlím, neexistují.
Oni neexistují, v podstatě mají třeba jiný název, třeba Ústecký kraj si to nechal, možná to bylo nějaké takové rebelství, ale ta náplň těch bývalých kojeneckých ústavů, to už je úplně o něčem jiném. My máme děti, které jsou velmi těžce nemocné, postižené, a děti, které jsou třeba z minoritních etnik, děti, které nikdo nechce, které nechtějí ani pěstounské rodiny, které nechce ani mezinárodní adopce. Máme tady i děti na hospicovou péči, máme tady respitní pobyty, to znamená úlevné pobyty pro rodiny, které mají velmi těžce postižené děti. Máme tady velkou fyzioterapii, jednu vlastně z největších v kraji Vysočina, takže se k nám dostává takové velké spektrum dětí. A máme teda i paliativní péči dětskou.
Pojďme se na to podívat, kam mě vezmete.
S doktorkou Briglovou pak procházíme moderní pavilon, dokončený v roce 2010, kde mají mimo jiné tělocvičnu a ambulanci pro dvě fyzioterapeutky. Jednou z nich je Dana Horská. V poslední době prý zaznamenávají velký nápor předčasně narozených dětí, které ambulantní, ale pravidelnou a soustavnou pomoc naléhavě potřebují.
V podstatě se snažíme dohonit vývoj a ty asymetrie v tom vývoji nějakým způsobem upravit k té normě. A pak tady máme klienty postižené, děti s nějakým handicapem, ať už to jsou dětská mozková obrna, Downův syndrom a jiný další syndromy, tak tady se pomáháme vést rodinu i s těmi dětmi, zároveň s ostatními odborníky, ať už to jsou ortopedi, neurologové, spolupráce, a pracujeme na tom daném problému tak, aby s těmi dětmi v podstatě ten jejich život byl kvalitnější a jednodušší.
Kromě toho se ale dvě desítky zdravotních sester a několik dalších pracovníků musí střídat ve 24-hodinovém nepřetržitém provozu, vysvětluje doktorka Riglová.
Teď přicházíme do budovy, která je z roku 1913. Byla to dřív německá hospodářská škola. A tady je pobytová část. Půjdeme do druhého patra nejdřív, kde jsou malé děti. Tam jsou právě ty děti inkriminované do těch 3 let. A to jsou děti, které třeba jsou hospitalizované společně s maminkou. Ta maminka třeba má nějaký svůj zdravotní handicap, takže třeba odejde nebo uteče a tak dále. My čekáme, než to soud vyřeší. Pak jsou tady děti s závažným zdravotním postihem. Tady máme našeho chlapečka, jméno teda nebudu říkat, kterého jsme dostali hned po narození s výhledem maximálně měsíc života. Dneska je mu 10 let. Je to chlapec s hydrocefalem.
Pro upřesnění, hydrocefalus je vodnatelnost mozku. Stav, kdy dochází u dítěte k hromadění mozkomíšního moku, což vede k abnormálnímu zvětšení jeho hlavy do, aspoň pro laika, naprosto enormních rozměrů, ale také ke křečím a velmi těžkému mentálnímu postižení.
Než vypukl covid, tak tady chodila slečna mu číst pohádky. Má navázaný blízký vztah s naším jediným mužem zařízení, s naším šoférem. A on přesně ví, že je něco novýho, že někdo přišel, protože on je velmi navnímaný na zvuky.
Taky to vnímá, že tady přišel cizák.
Ano, přišel cizák, ještě muž. Ale jinak jako není deformovaný, cvičí se s ním, máme ho rádi. Tak, jinak nemůže přijímat potravu ústy, takže je zasondovaný a přijímá sondou potravu.
A je tady 10 let, jste říkala.
10 let.
A vyžaduje vlastně teda 24 hodinovou neustálou
péči. Ano, protože trpí sekundárními epileptickými záchvaty, musí se sledovat, jo, je medikovaný, takže to je ta péče. A tady jsou naše slečny, mají jako závažný zdravotní postih, nemůžu o tom mluvit, jsou to děti předčasně narozené, ze špatného sociálního prostředí, kde prostě není možnost, čeká se na, tady se čeká na operační zákrok.
A jsou tady z rozhodnutí soudu, nebo?
Jsou tady jednak na dobrovolný pobyt a jednak na rozhodnutí soudu. To je vždycky třeba ten dobrovolný pobyt, kdy ta rodina je v takové situaci, že se rozhodne třeba na krátkodobý pobyt, aby tady to dítě bylo, nebo překlenout nějakou těžkou zdravotní a sociální situaci té rodiny. Jo? Jinak chci říct, že my o ničem vůbec nerozhodujeme, jak tady ty děti dlouho budou, co s nimi bude. My jsme v podstatě, to o tom rozhodují orgány sociálně právní ochrany dětí.
Jenom abych to popsal posluchačům, ta dvě děvčátka jsou tady v kočárcích, na terase nebo na krytém balkoně a teď spí teda momentálně. Ano. Dá se zhruba říct, kolik průběžně dětí tady prochází vaší péčí?
Tak teď ta péče za poslední roky je jí míň, ale loni to bylo 53 dětí a předloni to bylo 56 dětí. Jinak než začal platit nový občanský zákoník, tak my jsme v průměru každý měsíc šlo do osvojení třeba 2 až 6 dětí měsíčně a průměrná doba pobytu tady v tomhletom zařízení od narození byla 3,5 měsíce, takže ne, žádná tragédie. Dneska podle nového občanského zákoníku, protože všechno vlastně dělají soudy, dřív to udělala erudovaná sociální pracovnice, tak dneska to někdy trvá i 10-12 měsíců.
Takže tím, aby se to jaksi lépe...
Ne, vůbec se to nezrychlilo, naopak. A jako víte co, já jsem v tom systému v podstatě jedna z nejmladších ředitelek, takže si umíte to asi představit. Ale když mluvím třeba s těmi sociálními pracovnicemi, které jsou dlouho v tom systému, tak vidí jednoznačně mínusy, ale oni si už nebudou komplikovat život a nebudou s tím vystupovat a nebudou říkat, že to takhle je špatně.
Jde to k lepšímu nebo k horšímu?
Je to daleko náročnější, protože k nám se dostává jednak starší děti a jednak s takovými závažnými diagnózami, které by potřebovaly, aby jsme měli k ruce pedopsychiatra a třeba jsme měli tady děti, a zvala jsem konzílium dětské psychiatrické nemocnice, ať se přijdou podívat a oni řeknou, takový děti mi nechcem, to je strašně náročný. Jo? My máme děti, které opravdu nikdo nechce.
Takové děti samozřejmě nežijí jenom v Česku. Ale právě naše země má nálepku poslední členské země Evropské unie, která je nechává v ústavech. Když ale zapátráte podrobněji, zjistíte, že je to nálepka přinejmenším zjednodušující. Nějaká forma ústavní péče i pro ty nejmenší děti existuje zřejmě všude. Jenom se jí tak přímo neříká. Jak to mají nastavené třeba u našich nejbližších sousedů, vysvětluje zpravodajka Českého rozhlasu v Bratislavě Pavlína Nečásková.
Slovensko zrušilo kojenecké ústavy na konci 90. let a to prázdné místo měla zaplnit funkce profesionálního rodiče. To bývají často zaměstnanci dětských domovů, kteří se ale děti berou k sobě domů a mají je v neustálé péči. Na rozdíl od pěstounů za to dostávají fixní plat. Takže je to v podstatě profese, kterou může začít vykonávat každý se středoškolským vzděláním, kdo absolvuje školení. S koncem kojeneckých ústavů neskončily ale dětské domovy. Jen se jim dnes už tak neříká, nazývají se centry pro děti a rodiny. Reformou systému se úřady snažily docílit toho, aby se do ústavní péče nedostávali kojenci nebo děti mladší 6 let. A ti by tedy případně měli hned být svěřeni profesionálním rodičům nebo pěstounům. Nelze říct, že se to ve všech případech daří. Stále jsou na Slovensku v centrech pro děti a rodiny tisíce dětí, protože pěstounů není tolik a velkou část tvoří také děti romského původu, o které mají nevždycky náhradní rodiče zájem.
Co na to ředitelka dětského centra v Jihlavě?
Ten slovenský systém je takový progresivnější v tom, že v podstatě tady tyhle ty zařízení mají pod sebou tu přechodnou pěstounskou péči a můžou daleko líp jakoby spolupracovat, protože můžou i líp jako diagnostikovat, oni navedou třeba ty přechodné pěstouny, jak s tím dítětem pracovat. Ono kolikrát u těch našich dětí jenom nestačí to velké srdce a taková ta láska ty děti potřebují odbornost. Já třeba už od futer poznám, že to dítě má třeba fetální alkoholový syndrom, že ta matka třeba užívala alkohol v těhotenství a potřebujeme s tím dítětem pracovat taky. Jo? Takže já bych jako spíš propojila tady tenhle systém, ale jako na Ministerstvu práce a sociálních věcí na tyhle věci, nevím, jestli slyší, ale taková, my máme takový jako status quo nekomunikace, tak prostě to tak je. Oni nás mají jako za nějaký rebely, nebo já nevím, jak to vzniklo, ale tady nikdo nerebeluje. To jako pokud k tomu nemáte vztah a nezáleží vám na těch dětech. Jak jste řekl, že je to pro vás trošku jako deprimující, tyhle ty postižené děti, to jsou jako nádherný, čistý duše.
Není to nakonec celé o spolupráci, o schopnosti se dohodnout, právě nehledat si na tom nějakou třeba parketu k politickému zviditelnění a podobně?
Já vůbec s nikým nebojuju. Já bych byla otevřená té spolupráci a za těch 16 let jsem se o to pokusila xkrát.
A šlo to?
Dobrá vůle byla, pak se změnilo politický klima, volby, ten byl odstoupen. Takže já dělám svoji práci, jak nejlépe můžu, bojuju v tom svém regionu, v té svojí bublině, ale tady těmi jakoby celostátními půtkami už jsem jako fakt hodně vyčerpaná, protože já potřebuji pracovat. Jo? Já taky můžu natočit videoklip a říct, děti patří domů, samozřejmě děti patří domů, ale aby tam všechno fungovalo, aby ta rodina byla stabilní a aby měla takový ten zdravý základ.
Uzavírá doktorka Ivana Riglová, ředitelka dětského centra v Jihlavě.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Jednou z organizací, které se snaží s umísťováním těch nejmenších dětí do ústavní péče skoncovat, je LUMOS. Mimochodem založila je autorka knih o Harry Potterovi J.K. Rowlingová a zřejmě také to přispívá k velké pozornosti, kterou média právě jejím stanoviskům přikládají. Česká odbočka LUMOSu se výrazným dílem zasloužila o to, že Evropský výbor pro sociální práva ve Štrasburku Českou republiku v téhle věci kritizoval. Barbora Křižanová v LUMOSu působí a říká, že v Česku existuje podstatně větší prostor pro umísťování dětí do pěstounské a adoptivní péče než ten, který se využívá. Zastánci ústavů prý v téhle souvislosti šíří nepravdivé mýty.
Určitě asi z té poslední doby to byl výzkum o takzvaném selhávání pěstounské péče. To možná i posluchači nebo vy jste zaregistrovali, že občas u kritiků slýcháme, že pěstounská péče selhává, že děti s baťůškem cestují z rodiny do rodiny, že projdou desítkami rodin a tak dále. A my jsme se na to zaměřili právě loni, tuším, jsme ten průzkum vydávali, oslovili jsme asi 10 krajů a tam pracovníky jak krajských, tak obecně orgánů sociální právní ochrany a zjistili jsme, že tento fakt opravdu se jako nezakládá na pravdě, nebo tento argument. Ano, jsou tady u nás děti, které prošly více pěstounskými rodinami, ale jedná se třeba o 2 nebo 3 pěstounské rodiny. Upřímně řečeno, častěji nám pracovníci OSPODu uvedli, že děti prošly více zařízeními, to znamená více ústavními zařízeními, než pěstounskou péčí. Takže tohle třeba bylo něco, kde se nám podařilo zjistit, že opravdu ta realita je jiná, než se říká.
Ve zprávě, kterou jste vydali loni, jsem se mimo jiné dočetl, a teď cituji, kritici nepožadují kompletní ukončení provozu kojeneckých ústavů nebo dětských center. Konec citátu. O co vám jde?
Tak zaměříme-li se na tu oblast péče o děti do 3 let, protože samozřejmě ten náš zápřah LUMOSu je širší. My se zabýváme vlastně od ústavnění péče o děti všechny, to znamená až do dospělosti. Nicméně zaměříme-li se na tenhle úzký výsek, tak jde nám primárně o systém, který bude skutečně respektovat to, co potřebuje dítě. Bude vycházet z lékařských poznatků o nevhodnosti ústavní péče, zejména právě o ty nejmenší děti. A pokusím se vysvětlit tuhle větu, to znamená, že nám nejde o kompletní ukončení provozu. Zastánci dětských center nebo těch dětských domovů pro děti do 3 let často říkají, my poskytujeme, nebo ty kojenecké ústavy, ta centra, poskytují mnoho jiných služeb pro rodiny, pro matky s dětmi, rehabilitace a tak dále. A to je přesně to, co říkáme, ano, to ať pokračuje, protože to jsou ty služby, které ty rodiny potřebují. A často právě to zařízení, jako kojenecký ústav nebo dětské centrum, poskytuje i tyto další služby. Nám skutečně jde o to, aby z toho systému péče o ty děti vypadl ten vlastně překonaný, v tuto chvíli nahraditelný výsek, a to je ta ústavní péče. To znamená to, co si vlastně všichni představujeme, že poskytuje ten bývalý kojenecký ústav, teda to použijeme to staré jméno, aby to bylo srozumitelné. A to je to, že to dítě tam je na tom pobytu, že tam prostě vlastně bydlí, je tam bez rodiny, je tam vlastně samo dlouhodobě. A to je ten výsek, který chceme, aby nadále nefungoval. Pokud poskytují nebo chtějí poskytovat právě jiné služby, ambulantní, terénní nejlépe, to znamená ty, co jdou do té komunity za tou rodinou a snaží se jí pomoci v nějaké obtížné situaci a právě na pomoci tomu, aby to dítě z té rodiny nemuselo odejít, to jsou ty služby, které vlastně je potřeba i aby to zařízení dále třeba nabízelo. Samozřejmě pod podmínkou, že budou řádně registrované jako sociální nebo zdravotní služba.
I z té zprávy, kterou jsem teď zmínil, vyplývá, že dětí celkově, nejenom těch do 3 let, v ústavní péči soustavně ubývá. Nestálo by za úvahu prostě nechat ukončit tu existenci postupně, tak nějak samospádem, jestli mi rozumíte obrazně řečeno, samovolně?
Já myslím, že nastal čas, abychom tuto službu skutečně ukončili a dali tomu nějaký termín. To, o čem mluvíte, už probíhá. Probíhá to v mnoha krajích. Tam opravdu rok od roku, víceméně ve všech krajích, dochází k poměrně výraznému poklesu počtu těch dětí v těch dětských centrech. A až tak, že v některých těch krajích vlastně nejsou žádná, nebo žádné ty děti ve věku do 3 let, mluvme, stále jsme v té oblasti těch dětí do 3 let. Potíž ovšem je, že ne všichni na to takhle nahlížejí a myslím si, že ta legislativní úprava napomůže tomu zrychlení toho procesu, tomu, že skutečně všechny ty složky si budou vědomi té povinnosti to nějakým způsobem vyřešit. A mluvíme-li o nějaké postupnosti, tak i v současné době ten pozměňovací návrh, který leží ve sněmovně, tak tam na tu postupnost myslí, protože náběh té účinnosti, to znamená toho, že by ty děti nesměly být umisťovány do ústavní péče v tomto věku, tam běží postupně. To znamená, u dětí do jednoho roku by se to týkalo vlastně doby od 1. ledna 2023 a u těch dětí už potom do 3 let až od roku 2024. Takže tam skutečně i je dán dostatečně velký prostor. Rovnáme-li to s počty aktuálními dětí, které v té ústavní péči jsou, tak myslím, že ten prostor na to postupné uzavírání je tam dostatečný.
A ty počty, aby si to posluchači dokázali pro jistotu představit, se pohybují řádově ve stovkách.
Na jaře roku 2021, to znamená zhruba před 2 měsíci, při posledním dotazování těch dětských center, se ukázalo, že je tam umístěno 228 dětí ve věku do 3 let, z toho pouhých 33 dětí ve věku do 1 roku. A chci říct, že ten trend je dlouhodobě sestupný. To znamená, není to nějaký výkyv, naopak kontinuálně poslední 4 roky opravdu výrazně ta čísla jdou dolů. A snižují se výrazně i příjmy. Někdy kritici říkají, no ale ono se tam protočí hodně dětí. Tak já bych jenom ráda upozornila, že třeba za rok 2020 bylo do dětských center po celé České republice do této služby přijato 75 dětí. Myslím si, že Česká republika je skutečně natolik rozvinutý stát, natolik bohatý, aby mohl tu jejich péči zajistit jinak.
Tohle je oblast, která by se určitě neměla politizovat, ale žijeme prostě v reálném světě. Politici teďka řeší pandemii koronaviru. Začíná v podstatě podzimní volební kampaň do poslanecké sněmovny. Z pohledu vás a vaší organizace je naděje, že se podaří prosadit ta novela, která by zakázala umisťování dětí do 3 let do ústavní péče, s tím, že na tom bude ještě určitý čas, tedy na ten náběh toho zákazu?
No tak jak se říká, naděje umírá poslední, tak já stále věřím, že zvítězí zdravý rozum a že všem politikům napříč spektrem dojde, že skutečně jsme v tuto chvíli na tom došli tak daleko, že si to můžeme dovolit a že to dává smysl a že ty alternativy, o kterých jsme mluvili, prostě tady jsou, že děti nebudou končit pod mostem, že ta novela nebo respektive pozměňovací návrh k novele zákona o sociálně právní ochraně, který vlastně se snaží vnést do té naší legislativy právě to omezení umisťování těch dětí do 3 let do ústavní péče, tak zároveň je realistický, protože kromě toho, že jsme ta čísla zmiňovali, tak ten návrh přináší dvě výjimky, o kterých se často mluví a kterých se vlastně ti kritici, ne takový ti extrémní, bojí, obávají. A to jsou třeba děti v sourozeneckých skupinách, to znamená, bojí se toho, aby dítě, které má sourozence a je mladší 3 let, nestratilo tyhle kontakty, tak ten návrh tam tuhletu výjimku na ní myslí, aby nedošlo k tomu roztržení. A druhá výjimka jsou děti s vážným postižením, pro které se nepodaří najít náhradní rodina, tak i na ně myslí. To znamená, je tam zase ta výjimka, možnost to dítě mladší 3 let s vážným postižením do ústavní péče umístit. Jde o to, aby to skutečně byla až ta poslední možnost a abychom využili a plně se soustředili na ty náhrady a znovu říkám primárně na podporu těch rodin. To znamená, opravdu je třeba se na to podívat tímhle směrem a byla bych ráda, aby se na to právě všichni podívali. Odklonili se od té politizace toho problému, aby se přestali hledat ty věci, proč to nejde. A podívali se vlastně na ty reálné argumenty, které přinášíme nejen my, ale mnoho jiných organizací, mnoho jiných krajů dokazuje, že to jde, že ta situace jde vyřešit jinak. A zda se to podaří, samozřejmě nevím.
Barbora Křižanová z pražské pobočky nevládní organizace LUMOS. Jejími slovy končí dnešní pořad Zaostřeno. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Vít Pohanka.